parolas nome de Svisa Radio Internazia che signoroi Claude kai Andrei Gacco. Quaran el sendon ni dedicas alla interessa vivo de Philippe Suchard, la fondinto della cioccolat fabrico. En sia libro rememoro pri Solferino, Henri Dunant, la iniziatinto della filantropa organizo Ruggia Cruzzo, scribis.
Negozisto della urbo Neuchâtel sin dedicis dum du tagoi alla bandaggiado de vunditoi. Li scribis nome della mortantoi adiauain letteroin por la concernai familioi. Oni devis, por lia san stato, moderigi lian activezon.
Tiu negozisto, quiu respondis jesse alla help al voco de Henri Dunant, disconigita fare della Evangelia Societo de Genevo, estis Philippe Suchard, quiu tiam estis 62.
Alveninta en Milano, Philippe Suchard scribis al Neuchâtel petante la sendadon de charpio cae sanitara materialo. Alia lettero scribita la 9 de julio 1859 en Desenzano tiel prescribas la milit situazion.
La cor prema spectaclo de la transporto de la vunditoi dauras. Tieci la amputadoi ocasas dum la tuta tago en la milit hospitaloi. La plimulto de la pregeioi transformigis al restadeioi por la vunditoi. Dum malpli ol duona horo mi jus visitis pli ol 200 amputitoi. Jen cio cruelezzo, sovagezzo ecch, capablis occasigi. Prescau ciui malfeliciuloi havas plurain vundoin. Audigias nur plendoi cae vecrioi. La amputoin oni faras per cloroformo, quarono de la operazi itoi mortas.
En sia helpa servo, Philippe Suchard trovigis subite mese de la milit batalo, quiu rencontigis la armeoin de la Austra imperiestro Francisco Josefo cae de la Franza imperiestro Napoleono Latria. En lettero datita de la 11 de julio 1859, li scribis.
Dum quin horoi ni trovigis mese de la batala tumulto. Nia veturiletto estis prescau disrompita, sed ni miracle escapis.
Post la armistizo, Philippe Suchard revenis en Neuchâtel por reoccupigi pri sia sucerageio cae pri sia cioccolat fabrico en Serrière. Lian nomon oni ne trovas inter la fondintoi de Internazia Ruggia Cruzzo. Sed decunu jaroin poste, ciam la milito de la jaroi 1870-71 alfrontigas la franzain cae germanain armeoin, oni retrovas Philippe Suchard en la duon detruita urbo Strasbourg. Tiu 73-jara maliunulo, malgrau che estas vintre cae dangere, trovigas inter la helpantoi de la Ruggia Cruzzo.
La vivo de Philippe Suchard havas plurain menciindain filantropain traitoin. Unu el ili estas la luctado contra alcoholismo. Iam, sur sia vaporshipo, la industriulo, Philippe Suchard propagandis sian trincajon el cioccolado por lucti contra la trincado de alcoholajoi. Tui post la Ruggia Cruzzo nascigis la Blua Cruzzo, quies celo estis la helpado alla alcoholemuloi cae ties malfeliciae familianoi. Philippe Suchard farigis activa blu cruzano.
Sur herbeio ce la elireio della rivero el la cluso Gorge de la Reuse, li construigis chaledon cae plantigis exotain arboin, cae li invitis la promenemain neuchatelanoin veni libere picnici en tiu belega riposeio, cie dimanche, cae dum la festotagoi, la trincajo el cioccolado estis senpage ricevebla. Ciui desiris ion pagi, tiui povis meti moneroin en cassetton profite alla construo de promen voio en la cluso Gorge de la Reuse.
Hodiau de tiu riposeio restas kiel memoragio imponai cedroi cae aliai exotai arboi. La chaledo, quiu nomigis abstinemo, mal aperis, bedaurinde. Sed ancora unun bela promen voio permessas admiri la cluson de la rivero Areuse.
Philippe Suchard, quiel niam menciis, devenas el malricia familio quiu cion perdis en la incendio de la urbo La Chaux-de-Fonds la quinan de maio 1794, cae rifugis en la urbeton Boudry. La patro de Philippe Suchard farigis tie cafeiestro. De tiu infanezzo, en contacto cun la drinculoi de la villaggio, cae cun miserdramoi causitai de alcoholismo, Philippe Suchard conservos la tutan vivon filantropan reagon. Ciam lia cioccolada fabrico comencis bonfarti, li dedicis la profitoin alla construo ce la bordo de la lago de tuta villaggio por la personaro de la fabrico. Tiu urbo Suchard consistis el domoi ciuin circauis agrablai giardenoi. Ciu familio havis ie dispono quar chambroin, du subtegmenteioin, unu laboreion, unu celon, unu lignoproviseion, cae suffice vastan giardenon. Comuna lavdomo estis ie cies dispono. Ciam la lag bordo estis tute coloniita, Philippe Suchard entreprenis la coloniigon de aliai locoi, favorante la iom postioman aceton de la domoi fare de la laboristai luantoi.
Tiuci dom construo, por la personaro de la fabrico, havis socian celon, permessi alla familioi povi eduki la gefiloin en deca situazio, en contacto cun la naturo, cae ne cun la misero cae alcoholismo, ciel tro ofte estis en tiu tempo en la laboristai quartaloi. Tiu iniziato de Philippe Suchard altiris la attenton de la autoritatoi politicae gis tre forai locoi.
Alia iniziato de Philippe Suchard rilate alla bonfarto de la fabrica personaro estas menci inda. Gi ancau havis grandan influon. En 1876, Philippe Suchard festis la quindecan iaron de sia entrepreno, creante collectivan assecuron contra la accidentoi por la tuta personaro de la fabrico. Li estis inter la unuai, quiui enconducis tian securetson en industria entrepreno.
Facte, la dinamismo de Philippe Suchard, de lia iun agio gis lia maliunezzo, celis la industriigon de la vivo, pli pro idealo, ol pro persona mem ricigio. Li credis che industrio alportos ricigion cae bonfarton al ciui. Tiu rilate, la legado de lia rapporto pri voyaggio en Usono, quiun li faris en 1824, montras lian admiron por la nova viv modelo quiun iniziatis la usonanoi. Tiun ci viv modelon disvolvigis facte Philippe Suchard pere de siai mult nombrai iniziatoi quiun ne ciam successis. Vapor shipa navigado, industria bredado de silco raupoi, mineia exploatado de asfalto, cai provo gin usi por covri la trotuaroin, correctado de la aquo nivelo de la lago in Neuchâtel, Murten cae Biel, cae profundigo de la riveroi, cae ec construo de canaloi, creo de bonfarae societoi, inter ili la rugia cae blua cruzoi, quies celo estas lucti contrao la militismo cae alcoholismo, construo de promen voioi en la naturo cae tiel plu.
Ciel generale la usonanoi, Philippe Suchard estis mem farita homo. Tiu autodidacto observema cae inventema dedicis sian liberan tempon al voyagioi, pri ciui li ofte raportas ciel nun faras voyage rapportistoi. Por doni al vi ideon pri tiuci aspecto de la talento de Philippe Suchard, la venontan semainon ni legos al vi traduce cae conclude unu el liai textoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon racontis pri la neordinara vivo de Philippe Suchard. Gis reaudo.